исламның ұлық пайғамбары жаһандық ғизат пен қадір қасиеттің көрінісі. Армысыздар, ардақты ағайын, Мабас Аллаға иман келтірген адамдарының мейрамы. Алла елшісінің саллаллаху алейхи салламның бексаты өткен ғасырлар бойы және қазіргі заманда мұсылмандар үшін иман, ғизат пен мақтаныш әкелді. Хазрет Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи салламның мабасы мұсылмандардың әлемдік үстемшілдердің зомбылыққа қарсы бірлігі мен ынтымақтастығының көрінісі. Мабас мейрамы әлем пайғамбардың рисалатының нұрымен жарқыраған және адамзатты бірлік пен бақыт және жоғары деңгейге жігерлендірген күн. Мабас бізге Алла елшісінің бексатының және оның жолдауларының шындығы туралы көбірек ойлану мүмкіндігін берген күн. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздерді және әлемнің барша мұсылмандардың Мабас мейрамымен құттықтаймыз.
Хазрет Мухаммад Амин саллаллаху алейхи салам өзінің ата бабалары сияқты әрдайым бір Аллаға құлшылық етіп, Хазрет Ибраһимнің дінінде болған. Хазрет Мухаммад саллаллаху алейхи салам пайғамбарлық міндетін бастардан бұрын жыл сайын бір ай бойы Хира тауына барып ғибадат жасайтын. Содан соң Әл-Харам мешітіне баратын және Алланың үйіне жеті рет тәуіп еткеннен кейін үйіне қайтып оралатын. Хазрет Али алейхиссаламға үлкен қамқорлық көрсеткен Хазрет Мухаммад саллаллаху алейхи салам Хира үңгірінде ғибадат етіп, дұға жасау үшін барғысы келсе, оны өзімен бірге ертіп кететін. Сондықтан Хазрет Али алейхиссалам бұл күндері пайғамбармен бірге болатын жалғыз адам еді.
Хазрет Мухаммадтың саллаллаху алейхи саламның шын жүректен айтқан дұғаларына құлақ асып, Амулфилдің 40 жылының Раджаб айының 27-ші түнінде вахи періштесі Джебраил Алақ сүресінің алғашқы аяттарын исламның ұлық пайғамбарына оқып беруге және хазреттің пайғамбарлық міндетіне құрмет білдіруге міндеттелді. Сондай жаратқан Рабыңның атымен оқы. Ол адам баласын ұйған қаннан жаратқан. Оқы. Ол Рабың аса ардақты. Сондай қалламен үйреткен. Ол адамзатқа білмеген нәрселерін үйреткен. Алақ сүресі 1-5 аяттары. Хазрет таудың түсіп, мейірімді өмірлік серігінің үйіне барып, орын алған оқиғаны айтып берді. Хазрет Хадиджа Алланың Мухаммадтың саллаллаху алейхи саламның сайлағанына иман келтіріп, хазреттің уәде етілген соңғы пайғамбардың өзі екенін мойындады.
Қиямет күндерінің атауларының бірі Яумальбас. Өйткені Алла Тағала есеп қисап жүргізу үшін өлілерді тірілтіп қабірден шығарады. Исламның ұлық пайғамбарының бексаты да набави тәлім тазартудан арқасында жердегі Алланың халифасы болу үшін кез келген адамның болмысында қалыптастырған иманын сыртқа шығару. Хазреттің бексатының адамзаттың бүкіл араб және араб емес қоғамдарында әкелген өзгерістері таңғаларлық. Әрі терең болды. Алла елшісінің пайғамбарлық міндеті адамның ой өрісі жеткен жерге дейін таралды. Және пәк, сондай Аллаға иман келтірген ақылдарға ықпалын тигізіп, уахид түскен кездегі қоғамдарға және басқаларға әсер етті. Алла елшісінің пайғамбарлық міндеті адамдардың ақыл қорларын әшкерелеу болды. Имам Али алейхиссалам Нәжіл Балағаның құтпаларының бірінде Алла Тағала адамдар арасында даналық қазынасын ояту үшін пайғамбарларды жіберді деп айтқан болатын.
Араб әлемі Алла елшінің бексатының қарсанда дағдырысқа тірелді. Надандық, талан-тараж, қысым, сыбайластық пен ұстамдылық, кемсіту мен әділсіздік, адамгершіліктен алыстау сол кездегі барлық адамзат қоғамдардың шырмады. Пайғамбарлардың басты міндеті надандықты жойып, орнына илахи құндылықтарды тарату болды. Бұл мақсатқа тек таухидке шақыру және кез келген көп құдайшылық пен путқа табанышылықтың алыстау арқылы жетуге болады.
Алла елшінің пайғамбарлық міндетінің келесі мақсаты адамдарды тәрбиелеу және дұрыс жолға нұсқау болды. Бұл мақсатқа жету үшін Алла адамдарға илахи аяттарды оқуды бұйырды. Бұл аяттардың тәлім-тәрбиесі халықтың рухы мен жанын тазартады. Алла елшісі сабақ оқымаған. Алла оны Хиджаздың оқымағандары үшін илахи аяттарды жеткісін және оларға қасиетті кітаптың сырын ашсын деп олардың арасынан таңдады. Жұма сүресінің екінші аятында ол сондай Алла сауатсыздардың ішінен өздерінен оларға Алланың аяттарын оқып, оларды тазартатындай ақ оларға кітап даналық үйрететін бір пайғамбар жіберді. Негізінде олар бұрын ашық адасуда еді деп айтылды. Бұл аят бойынша пайғамбар халыққа Алланың кітабы Құранды үйретіп, надандық пен адасудан құтқарады. Сондай ақ сабыр және жақсы мінез құлқымен оларды тәрбиелейді.
Алла елшінің бехсаты үлкен революция саналады. Сөзсіз исламның ұлық пайғамбары адам баласының ақыл ойының өркендеуде және адамдарды нәпсінің шынжырларынан босатуда ең маңызды рол атқарды және адам ойы талпынысына байланысты. Құран кәрімнің айтуынша пайғамбар келіп адамды нәпсінің тұтқынынан босатады. Ағраф сүресінің 157 аятында «Енді соған Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам сенгендер, олар оған құрмет етіп, әрі оған көмек көрсеткендер, сондай-ақ оған түсірілген нұрға, Құранға ергендер, міне солар құтылушылар» деп айтылды. Исламның ұлық пайғамбары баршаға монотеистік наным сенімді ұсынды және өз міндетін мақсатымен таныстыруға талпынды. Қазіргі кезде әртүрлі қоғамдарда азаттық дауысы естіледі. Кейбіреулер адамның азаттығы қалағанындай өмір сүру және өз нәпсіне бағыну деп санайды. Бірақ шын мәнде азаттық ол емес. Шынайы азаттық адамды мәңгі бақытқа жетуге кедергі болатын күнәлер мен өтпелі ләззаттардан босатады.
Алла Тағала исламның ұлық пайғамбарда екі нәрсені сый етті. Біріншіден хазіретке мақсатты белгіледі, және екіншіден мақсатқа жеткізетін дұрыс жолмен таныстырды. Алла адамдарға пайғамбарға бағынуды бұйырды, өйткені адам жолаушы, ал жолаушының белгісі мақсатты болуы керек. Алла елшісі адамзат керуенінің мақсатын да және оған жететін жолды да жақсы біледі. Субханалла Нәжім сүресінің 1-2 аяттарында батып бара жатқан жұлдыздарға серт, жолдастарын адаспады да ауытқымады деді.
Хазрет Махди алейхиссалам Алла елшінің саллаллаху алейхиссаламның ұрпағынан шыққан. Хазрет Махди адамзаттың құтқарушы және мұсылмандар ардайым хазреттің келуін Алладан тілейді. Риваяттардың бірінде Алла Тағала Мұхаммадтың әлемдіктерге мейірімін білдіріп, нығметтерін аяқтау үшін сайлады деп айтылды. «Я Алла, мейірімді және рахымды өзінен ең үлкен рахымының мұсылмандарға сый етті. Өйткені ең жақсы пендесін өзінің орынбасары ретінде сайлап, адамзатқа шариғат пен рухани көз қарасын ұсынып, дұрыс жолға нұсқады».
Бехсат оқиғасы мұсылмандардың мәдениетіне үлкен ықпалын тигізді. Бехсат алғашқы жылдары аздаған жақтастары және қиын жағдайға басталған ислам дінінің басталуы. Ардақты пайғамбардың табандылығы мен шыдамдылығы және адамдар алдында байқалған адамгершілік қасиеттер арқылы бұл дін бүкіл әлемге таралды. Бүгін біз бақытқа жол нұсқайтын діннің жақтастарының санын артуының куәсі болудамыз. Хазрет Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи салам бүкіл адамдарға күпірлік пен зұлымдыққа қарсы табанды болу және ахлақ пен руханият сабағын үйретті. Алла елшісінің бехсаты өткен ғасырлар бойы және қазіргі заманда мұсылмандар үшін иман, ғизат пен мақтаныш әкелді. Хазрет Мұхаммад Мұстафаның мабасы мұсылмандардың әлемдік үстемшілдердің зорлық-зомбылығына қарсы бірлігі мен ынтымақтастығының көрінісі. Мабас мейрамы әлем пайғамы рисалатының нұрымен жарқыраған және адамзатты бірлік пен бақыт және жоғары деңгейге жігерлендірген күн.
Who is the Lawwan?
Allah.
Who is Ar-Rahman?
Allah.
Who is Al-Mannan?
La ilaha illallah.
Қадыр мен дағайын, осы мен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Баршаңызды Бехзат мейрамымен құттықтаймыз.
Muhammadur Rasulullah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
All praise is due to the one and only. He is the master of all creation.
All praise is due to the one and only. He is the master of all creation.
He's the sustainer and the maintainer of the whole.
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламада исламға дейінгі және ислам дәуіріндегі Рей қаласының тарихымен таныстырдық. Бұл аймақта көптеген құнды тарихи ескерткіштер бар. Алайда бәрінен бұрын Хазрет Абдул-Азимнің кесенесі және екі имамзада Хазрет Тахир мен Хазрет Хамзаның мазарларының орналасуы бұл қаланың маңыздылығын одан әрі арттырды. Осы діни орындардың болуына байланысты Рей қаласы жылына әлемнің түкпір-түкпірінен мыңдаған зияратшы мен ислам пайғамбарының әулетін сүйушілерді қабылдайды. Хазрет Абдул-Азимнің кесенесі маңызды зиярат орындарының бірі болып саналатындықтан, бүгінгі бағдарламаны Хазрет Абдул-Азимнің кесенесі мен оның жанындағы имамзадалардың мазарларын таныстыруға арнаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Рей қаласының әртүрлі аудандары, көшелері мен базарларын кесіп өткен кезде кесененің маңдайшасы көрінеді. Халықтың көбі кесененің алдында тағзым етіп, құрмет білдіріп, Хазрет Абдул-Азим кесенесінің ауласына кіруге асығады. Кесененің ішінде зиярат етуге келіп, жоқтау айтып жатқан адамдар арасында кесене қызметшілерінің бір қатары қоршаудың үсті мен атырабына иіс су шашып, ерекше рухани кеңістік тудырады. Әр тараптан дұға оқып мінәжат етушілердің жанға жайлы дауысы естіледі. Мұнда адамның рухы өз денесінен ытқып шығып, көкке өрлеп, өзін осы жердегі зынданнан босап шығаруға тырысады. Зияратшылар мұнда бүкіл мұң мұқтажын баяндайтын Ахле Бейтке деген ғашықтықпен жүрек айнасын шаңнан тазартып, жеңіл қайту үшін келеді. Ислам пайғамбарының ұрпақтарының бірі Хазрет Абдул-Азим Хиджри қамар жыл санағы бойынша 173 жылы Мәдина қаласында дүниеге келген. Ол өз заманындағы ғылыми салаларда үздік болған. Ол ұлы ғалымдар мен хадисшілердің бірі саналып, имамдардың сеніміне ие болған. Хазрет Абдул-Азим ислам пайғамбарының ұрпағы имам Хадиге жасалған зұлымдықты көріп, Аббас әулетінің озбыр үкіметін әшкерелеп, оған қарсы шықты. Имам Хади Абдул-Азимді ғылым мен білімі мол әрі лайықты деп тапқандықтан өзінің өкілі ретінде Рей қаласына жіберді. Хазрет Абдул-Азим 75 жасында Рейге қоныс аударып, Имам Хадидің өкілі ретінде сол жерде халықтың қиыншылықтарын шешуге көмектескен. Хазрет рейде турган кезде осы қаланың тұрғындары оның ғылымы мен білімін пайдаланған. Абдулазим Амир аль-Мумининнің құтпалары және күн мен түн атты кітаптар жазған. Ақырында Хазрет Абдулазим хеджри қамәрі жыл санағы бойынша 252 жылы Шауал айының 15 күні Рей қаласында қайтыс болды. Хазрет Абдулазимнің Иранның мұсылман халқы арасындағы орнының жоғарылығы соншалықты, оның қабірінің басына салтанатты кесене салынған. Харам түрінде қызығушы зиратшыларды қабылдайтын кесене кешеннің ұзақ тарихы бар. Хазрет Абдулазимнің кесенесі басқа да үлкен зиярат орындары сияқты, басында кесене ғимараты, яғни орталық және негізгі бөліктен тұрған. Кейін біртіндеп оның айналасына басқа ғимараттар салынып, террасалар, аулалар мен жабық галереялардан тұратын кешенге айналды. Абдулазим кесенесінің жанында орналасқан имамзада Хамза мен имамзада Тахирдің мазарлары да кіреберіс ғимараттардың бірі болып саналады. Қабірдің алғашқы құрылысы жайында нақты дерек жоқ. Осы уақытқа дейін харам құрылысы туралы байқалған ең көне дерек көзі кесененің негізгі кіреберіс есігіндегі кірпіш маңдайша болып табылады. Онда маңдайшаны салған адам, яғни Баркиарақ селжұқтың уәзірі Маджид-ул-Мольк Қомидің аты жазылған. Бірақ соңғы жылдарда кіреберіс есіктің сол жағындағы қабырғаға жабыстырылған жазба тақташасында айтылғандай, хиджри қамар жыл санағы бойынша 3-ші ғасырдың 2-ші жартысында кесене Мұхаммад бен Зейд Дайи Алави тарапынан толығымен жөндеуден өткізілген. Мамандар харамның селжұқтар заманынан қалған тақташасы бар негізгі кіреберіс есіктің кірпіш қабырғасының атырабында жүргізген зерттеулерден кейін кіреберіс есігінің айналасындағы қабырғалардың асты мен жанындағы бөліктері Буе әулеті заманынан қалған белгілер болып табылады деген шешімге келді. Сондықтан харамның осы бөлігі Буе әулеті заманында салынған, содан соң селжұқтар заманында Маджид-ул-Мольк Қоми тарапынан жөндеуден өткізілген деп болжауға болады. Селжұқтар заманынан сефевилер кезіне дейін жаңа құрылыстардың салынуы, жөнделуі мен дамуы жайында аса дұрыс мәліметтер жоқ. Бірақ бұл кесененің әртүрлі кезеңдерде Иранның шииттік мазхабындағы әмірлері мен сұлтандарының назарында болғаны анық. Табаристандағы Бавант әулетінің әмірі Хисамуд-Доули Ардашир кесенеге жылына 200 динар жіберіп отырған. Бұл кесенеге Тимурилер заманында да көңіл аударылған. Сол заманның белгісі әлі де сақталып қалған. Шахрух Тимуридің өзі Хазрет Абдулазимнің кесенесіне зиярат етуге барған. Өзінің тегін имам Муса Козымның ұлы имамзада Хамзадан бастайтын сефевилер заманында бұл кесенеге өте көп көңіл бөлініп, харамның атырабында ескерткіштер мен үйлер салынды. Содан соң бұл кесененің маңыздылығы одан ары арта түсті. Қажырлар заманында Рей қаласының астанаға жақын орналасуына байланысты бұл кесенеге ерекше назар аударылды. Осы кезде Хазрет Абдулазим кесенесі мен имамзада Хамза мазарына қарасты көптеген ғимараттар салынды, немесе толықтырылып безендірілді. Ислам революциясы жеңіске жеткеннен кейін де Хазрет Абдулазимнің кесенесі Ирандағы басқа да танымал әрі қасиетті кесенелер сияқты дами түсіп, кесене, жабық галереялар мен аулалар кешенінде көптеген жөндеу жұмыстары жүргізілді. Хазрет Абдулазим кесенесінің негізгі ғимараты кең әрі төрт бұрышты харамнан тұрады. Селжұқтар заманындағы көптеген ғимараттар сияқты, оның төрт бұрышының жоғары жағында пілдің құлағындай төрт бағана тұрғызылған. Бағандардың жоғары жағы 8 қырлы болып келеді. Олардың жоғары жағы кішкене аркалардың болуына байланысты 16 қырлы болып көрінеді. Оның төбесіне күмбез салынған. Харам әрбір қырынан есік арқылы жапсарлас жабық галереяларға қосылып жатыр. Харамның негізгі есігі солтүстік жағында үлкен терраса мен солтүстік террасаға қарайды. Харамның негізгі кіреберіс есігі шығысқа қараған. Харамның есігінің екі жақтауы алтынмен апталған. Онда пайғамбардың хадистері, имам Риза мен имам Хадидің сөздері бедерленген. Есіктің екі жақтауының беті, ондағы суреттер мен нақыштарды сақтау, және есіктің жанындағы кірпіш қабырғаны сақтау мақсатымен жерден 2 метр биіктікте шынымен қапталған. Харамның ағаштан жасалған оңтүстік есігі әдемі өрнектермен безендірілген. Оның бетіне өлеңдер ойылып жазылған. Бұл есік имамзада Хамза мазарының шығысындағы харамның оңтүстік дәлізіне ашылады. Харамның ішінде қабырғаларын айнала еденнен 1,165 метр биіктіктегі ернеулікке дейін ақ-қара мәрмәр таспен жабылған. Ернеуліктен төбеге дейін және бүкіл төбе айна сынықтарымен көмкерілген. Айна сынықтарымен көмкеру жұмыстары Хиджри қамар жыл санағы бойынша 1273 жылы, сәйкесінше 1857 жылы атқарылған. Харамның арқалары мен айналасының төбесінде хадис жазылған тақташа жабыстырылған. Хазрет Абдул-Азим кесенесінің ең сирек кездесетін тарихи ескерткіштерінің бірі мазардың үстіндегі ағаш сандық. Оның төрт жағында насх және сол жазуымен зияратнама мен Құран аяттары ойылып жазылған. Оның үстінен Хиджри қамари жыл санағы бойынша 725 жыл, сәйкесінше 1325 жыл дегенді оқуға болады. Сандық уақыт өте келе ескіргендіктен Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1329 жылы, сәйкесінше 1950 жылы сол замандағы танымал өнер иесі Хадж Мухаммад Сани Хатам тарапынан өте әдемі кейіпте жөндеуден өткізілді. Қазір онда ұзындығы 2,158 метр, ені 1 метр ал биіктігі 1,120 метр сандық тұр. Хазрет Абдул-Азим кесенесінің алтынмен апталған күмбезі осы кешеннің көне ескерткіштерінің бірі болып отыр. Бұл күмбезде алғаш рет Мәджид-әл-Мүлк Бравестани тарапынан кесенені қайта жөндеп жатқан кезде салынды. Күмбез бірінші дәрежелі қасиетті кесенелердің күмбездері сияқты екі қабаттан тұрады. Ішкі қабат шеңбер арка түрінде, ал сыртқы қабаты конус пішінде жасалған. Шах Тахмасптың кезінде бұл күмбезге өзгеріс енгізілді. Хиджри қамар жыл санағы бойынша 1270 жылы, сәйкесінше 1854 жылы Насреддин шахтың бұйрығымен алтынмен апталды. Күмбездің биіктігі іргесінен шарбасына дейін вертикалды түрде шамамен 12 метр, ең іспетінен биіктігі шамамен 18 метр. Күмбезді айнала екі қатарда жазба тақташалары жабыстырылған. Насреддин шахтың бұйрығымен күмбездің жоғары қатарында көгілдір жазба тақташаларының бетіне алтын түспен өлеңдер жазылған. Жоғары қатардан жалпағырақ төменгі қатарда «Ана фатахна лака фатхан мобинан» аяты жазылған. Харамның мұнаралары күмбезге керісінше Хиджри қамар жыл санағы бойынша 13-ші ғасырдың екінші жартысына, сәйкесінше 19-ші ғасырға тиесілі ескерткіштердің бірі саналады. Ардақты ағайын айтып өткеніміздей, Хазрет Абдул-Азим кесенесінің жанында ислам пайғамбар ұрпақтарының екі имамзадасының мазарлары орналасқан. Негізгі ауланың оңтүстік батыс бұрышынан имамзада Хамзаның мазарын көруге болады. Имамзада Хамзаның мазары көлем мен пішін тұрғысынан Хазрет Абдул-Азим кесенесіне ұқсайды. Айна сынықтарымен көмкерілген және онда күміс қоршау бар. Хазрет Абдул-Азим кешеніндегі тағы бір қасиетті мазар имамзада Тахирдің кесенесі. Бұл кесене харамның солтүстік ауласының шығыс бөлігінде орналасқан. Имамзада Тахирдің кесенесі Хиджри қамар жыл санағы бойынша 1320 жылы сырлы кірпішпен көмкерілген. Кесененің ішіндегі айна сынықтары мен сырлы кірпіштердің үстіне қаджарлар заманындағы парсы тілді ақындардың өлеңдері мен қасидалары насталиқ жазуымен жазылған. Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1380 жылы, сәйкесінше 2001 жылы кесененің ішіне жаңа қоршау қойылды. Аталмыш қоршау ирандық өнер иелерінің қолымен 8 қырлы пішінде күміс пен алтыннан жасалған. Онда мұхташам Кашанидің өлеңдері мен Құран Кәрімнің аяттары жазылған. Біліп жүргендеріңіз жақсы. Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1371 жылы, сәйкесінше 1992 жылы Хазрет Абдул-Азимнің кешенін дамыту жобасы басталған кезде Имамзада Тахирдің кесенесі де дамытылды. Бұл кесенені Хазрет Абдул-Азимнің кесенесімен байланыстыру үшін жабық галерея мен үлкен дәліз салынған. Бейн-ул-Харамейн деп аталатын бұл жабық галерея кесенеге қатынасты жеңілдету және зияратшыларды көбірек сыйғызу үшін салынған. Бейн-ул-Харамейн деп аталатын жабық галерея солтүстік жағынан Имамзада Тахир, ал оңтүстік және оңтүстік батыс жағынан Имамзада Хамза және Хазрет Абдул-Азимнің кесенесімен байланысып жатыр. Имамзада Тахирдің жабық галереясы, Бейн-ул-Харамейн жабық галереясы, Абул-Фатх Рази жабық галереясы мен Имамзада Хамзаның жабық галереясы жалпы алғанда шамамен 3700 шаршы метр аудандалып жатыр. Бұл жабық галереяларды безендіруде тас, қыш және айна сынықтары мен көмкеру өнерлері қолданылған. Иранның танымал дәстүрлі сәулетшілері мұнда исламдық сәулет өнердің көріністерін жұрт назарына ұсынған. Ардақты ағайын, бүгінгі бағдарлама өз мәресіне жеткендіктен, сіздер де Хазрет Абдул-Азим кесенесін зиярат етуге мүмкіндік алады деген үмітпен бүгінгі әңгімемізді аяқтаймыз. Осы тақырыпты келесі аптада одан әрі жалғастырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар!